Ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την 929 σελίδα κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε από το ΚΒ κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο και 35 εδάφιο. Στην αριστερή στήλη, στο κάτω-κάτω μέρος, 929 σελίδα, διαβάζω από το 35. Και είπε προς αυτούς, «Ότε σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σακίου και υποδημάτων, μήπως εστερήθητε τεινός? Ιδέ είπον ουδενός. Είπε λοιπόν προς αυτούς, αλλά τώρα, όστις έχει βαλάντιον, ας λάβει αυτό μεθ' αυτού, ομοίως και σακίον, και όστις δεν έχει, ας φωλήσει το ημάτιο αυτού και ας αγοράσει μάχαιραν. Διότι σας λέγω ότι έτη τούτο το γεγραμμένο πρέπει να εκτελεστεί σε με, το και με τα ανώμων ελογίστη, διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουν σι τέλος. Ιδέ είπον, Κύριε ιδού δύο μάχαιρε. Ο δε είπε προς αυτούς, ικανόν είναι. Και εξελτών υπήγε κατά τη συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Και αυτός εχωρίστε από αυτόν ως λίθου πολλήν και γονατί σας προσήφιο το λέγον. Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτον απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύων αυτών. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιο το θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως τρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις την γην. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρα αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε, σηκωθείτε και προσεύχεστε δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Ενώ δε αυτός ελάλη έτη, ιδού όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον 12 ήρθε το προ αυτόν και πλησίασε στον Ιησούν δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, Ιούδα με φίλημα παραδίδει στον Υιόν του ανθρώπου. Ιδώντες δε μη περί αυτών τι έμελε να γίνει, είπον προς αυτόν, Κύριε, να χτυπήσω με τη μάχαιραν. Και εκτύπησεν εις εξ αυτών των δούλων του αρχιερέως και απέκοψε αυτού το οτίον το δεξιόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, αφήσατε έως τούτου και πιάσας το οτίον αυτού ή άτρεψεν αυτόν. Είπε δε ο Ιησούς προς τους ελθόντας επ' αυτών αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους. Ως επιλυστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων. Καθημέρα ήμην με θυμώνεν του ιερό και δεν υπλώσετε τα σχήρας επ' εμέ. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. Συλλαβώντες δε αυτόν, έφεραν και εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος οικολούθη μακρόθεν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο του αδελφοί. Είδαμε ότι τελειώνοντας τον δείπνο που είχε με τους μαθητές του, ειδοποίησε τον Πέτρο για την άρνησή του, αλλά και όλους ότι ο Σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει. Και έρχεται και δίνει τώρα και οδηγίες στους μαθητές του, όπως πάντοτε κάνει ο Θεός, δεν αφήνει την εκκλησία του χωρίς οδηγία. Δεν αφήνει την εκκλησία του χωρίς να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές του. Πάντα μιλάει ο Θεός. Βέβαια θα μου πεις, προσέχουν πάντα οι μαθητές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ο Κύριος πάντα μιλάει. Και εδώ τι τους λέει, «Ότε σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σακίου και υποδημάτων, μήπως εστερήθετε τεινός?» Ή δεν του είπανε τίποτα. Πράγματι, αν δούμε τις οδηγίες που είχε δώσει και στους 12 και στους 70, ποια ήτανε, θα πάτε, λέει, θα κρατάτε τίποτα. Ούτε χρήματα θα έχετε μαζί σας, ούτε σακίου θα πάρετε, ούτε αυτό, ούτε δεύτερο χιτόνα. Τους είχε δώσει διάφορες οδηγίες, οι οποίες ίσχυαν μέχρι κάποιο σημείο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν σημαίνει επειδή μας είπε κάτι ο Θεός για πριν 30 χρόνια ισχύει και σήμερα το ίδιο. Κάθε φορά υπάρχει διαφορετική οδηγία ανάλογα με τα γεγονότα πως εξελίσσονται. Παράδειγμα για σήμερα βλέπουμε ότι έχουν ανατραπεί όλα τα πράγματα λόγω της κρίσης της οικονομικής και τίποτα δεν ήταν όπως ήταν πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια. Τίποτα δεν είναι. Και ούτε πρόκειται να επανέλθει. Που σημαίνει ότι πρέπει να φερθούμε διαφορετικά κι εμείς. Πρέπει διαφορετικά να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα από ό,τι τα αντιμετωπίζαμε στην αρχή. Πριν χρόνια δηλαδή, τότε που ήταν αλλιώς τα πράγματα, βλέπετε, αλλά τώρα τους λέει. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Όποιος έχει βαλάντιο ας λάβει αυτό μεθ' αυτού, ομοίως και σακίον, και όσοι δεν έχει να πουλήσει το ημάτιο αυτού και να αγοράσει μάχαιρα. Έρχεται και τους δίνει τώρα άλλες οδηγίες, γιατί αυτά θα ισχύσουν τώρα. Μέχρι τώρα τον Κύριο τον δεχότανε, ήταν μια νέα διδασκαλία με φοβερές ενέργειες που έκανε ο Κύριος, δεχόταν και τους μαθητές του. Όχι πάντα όλοι βέβαια, αλλά οι περισσότεροι. Όχλος ευχαρίστως οίκουε αυτού, λέει, Και δεχόταν τους μαθητές του να τους διδάξουν, να τους θεραπεύσουν τους ασθενείς, γιατί αυτά κάνανε όταν τους απέστειλε και τους 12 και τους 70 ο Κύριος. Τώρα όμως, τώρα ο χριστιανισμός θα μπει σε άλλη φάση. Τώρα ο Κύριος δεν θα είναι παρόν εδώ να καλύπτει τους μαθητές του. Βεβαίως θα είναι το Πνεύμα το Άγιον, αλλά είδαμε πόσος διωγμός υπήρξε αφότου έφυγε ο Χριστός και μετά. Λίγο στην αρχή ήταν μια περίοδος χάριτος, μετά πολύ σύντομα λιθοβολήσαν τον Στέφανο, διώχθηκε η Εκκλησία, ενώ ήταν τόσες μυριάδες εκεί πέρα μαζεμένοι στην Ιερουσαλήμ, σκορπίσαν όλοι. Και μείνανε οι 12 Απόστολοι. Βέβαια, αυτό ήταν το έργο του Θεού. Αυτό όμως που θέλω έτσι να κατανοήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού κάθε στιγμή. Για κάθε πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό είχε γίνει πριν, άρα αυτό θα γίνει και τώρα. Όχι, όχι. Μ' αρέσει ο Δαβίδε. Κάποτε λέει, βγήκαν οι Φιλιστέοι να τον πολεμήσουν. Ρωτάει τον Κύριο, Κύριε, να βγω να πάω να πολεμήσω. Βγες, λέει, τους παρέδωσα. Και πράγματι τους νίκησε. Νίκησε σε αυτή τη μάχη. Τον άλλο χρόνο ξαναβγήκαν οι Φιλιστέοι. Και τι λέει ο Δαβίδ, ξέρω εγώ, ο Κύριος μου τους παρέδωσε. Αυτό έκανε. Όχι. Ξαναρωτάει τον Κύριο, Κύριε, να αναβώ. Μα πέρυσι δεν έγινε το ίδιο αυτό. Δεν έχει την εμπειρία τώρα. Όχι. Την οδηγία θέλω. Ας την εμπειρία κατά μέρος. Και ο Κύριος του είπε, μην βγεις τώρα έτσι όπως θα βγεις. Θα πας πίσω από τα σικάμινα και όταν ακούσεις θρόισμα, το θρόισμα στα φύλλα των σικαμένων, τότε θα βγεις, λέει, γιατί τότε θα βγω κι εγώ. Θα σου βάλεις παγίδα τώρα. Δεν θα πας κατευθείαν έτσι. Του έδωσε άλλη οδηγία. Και χρειαζόμαστε πάντοτε αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να μας μιλάει ο Κύριος και να, κάτι άλλο, και να προσέχουμε στη φωνή του Θεού. Να προσέχουμε, να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού. Και τους λέει και αυτό που παραξενεύει πολλούς και έχει γίνει αιτία σκανδάλου. Όποιος δεν έχει μαχαίρι, λέει, να πουλήσει το ημάτιό του και να λάβει μάχαιρα. Που σημαίνει τι αυτό το πράγμα, τι αν το κάνει το μαχαίρι, για να σκοτώσουν ανθρώπους. Κύριος είπε, σας στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους. Ξέρεις κανένα πρόβατο, έχεις δει κανένα πρόβατο να κυνηγάει κανένα λύκο. Αν το δαγκώσει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα πρόβατα είναι εκεί πέρα, ήσυχα, δεν κάνουν κάτι. Πάρουν μαχαίρια και κουμπούρια και να βγουν να σκοτώσουν κόσμο. Γιατί αυτό θεωρούν κάποιοι που διαβάζουν έτσι με πολλή επιμέλεια το Ευαγγέλιο, ψάχνουν να βρουν διάφορα. Λοιπόν, γιατί τους λέει τώρα τη μάχη, θα δούμε. Αν τους είχε για να αμυνθούν, για να πολεμήσουν, εδώ που θα του πούνε δυο μαχαίρια είναι εδώ, δεν χρειαζόταν χιλιάδες μαχαίρια και χιλιάδες σπαθιά για να πολεμήσουν. Αλλά τους είπε γιατί το μαχαίρι χρειαζόταν σε όλα ό,τι κάναν οι άνθρωποι τότε, για να φάνε, για να τακτοποιήσουν κάποια πράγματα, για να κόψουν ξύλα, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα εργαλείο που χρειαζόταν, γιατί τώρα οι μαθητές θα πηγαίνανε με άλλο τρόπο πια να κηρύξουν. Θα έπρεπε να πληρώνουν το φαγητό τους, να πληρώνουν τον ύπνο τους, θα έπρεπε να έχουν μαζί τους, να έχουν φροντίσει για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τους λέει, έτι τούτο το γεγραμμένο πρέπει να εκτελεστεί σε μέ, το μετακεανόμων ελογίστη, το που αναφέρει στον ηγάμα του Ισαΐα, και τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουν σε τέλος. Οι προφητείες για μένα τελειώνουν. Τώρα ήρθε η ώρα να πεθάνω. Και ξέρετε, αυτό που δεν μπορούσαν ποτέ να χωρέσει έτσι το μυαλό των μαθητών, τι ήτανε? Ότι ο Κύριος που τον εβλέπανε μέχρι τώρα και ήταν μαζί τους, του μιλάγανε και τους μιλούσε, τους απαντούσε, τους έλυνε τα προβλήματα, στις απορίες τους ήταν εκεί, τώρα δεν θα ήταν μαζί τους. Και αυτό δεν το χώραγε η καρδιά τους. Δεν μπορούν, δεν είναι και είναι αλήθεια ότι και οι χριστιανοί δεν μπορούμε εύκολα να προσαρμοστούμε σε κάποια άλλα πράγματα από αυτά που μάθαμε. Εμείς μάθαμε έτσι, αδελφέ. Έμαθες έτσι, αλλά τώρα πρέπει να μάθεις κι αλλιώς. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι συνθήκες. Τα περί μου γεγραμμένα λοιπόν λαμβάνουν σε τέλος. Και οι μαθητές βέβαια που μονίμως δεν καταλαβαίνανε, λέει, Κύριε, εδώ έχουμε δύο μαχαίρια. Καλά, λέει, εντάξει, ικανό είναι. Ο Κύριος τους σταμάτησε, γιατί τώρα τι να τους εξηγήσει? Ότι δεν εννοώ αυτό το πράγμα? Θα το καταλαβαίναν σε λίγο οι μαθητές. Και πολλές φορές όταν βλέπει ο Κύριος ότι δεν μπορεί να συνοηθεί μαζί μας, μας αφήνει. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Μιλάς με κάποιον, βλέπεις ότι δεν μπορεί να καταλάβει. Τον αφήνεις. Εντάξει, δίκιο έχεις. Τον αφήνεις. Έτσι. Θα το καταλάβει όμως σε λίγο. Γι' αυτό τους λέει, ικανόν είναι. Αρκετό είναι. Ήταν αρκετό να πολεμήσουν με τον όχλο και με τη σπήρα τη ρωμαϊκή που ερχόταν εναντίον τους με δυο μαχαίρια. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος το είπε για να κλείσει τη συζήτηση εκεί πέρα και να τελειώνει αυτό το πράγμα και θα καταλαβαίνανε μετά οι μαθητές, και εξελθόν υπήγε κατά τη συνήθεια αυτού στο όρος των ελαιών. Κατά τη συνήθεια αυτού πήγε στο όρος των ελαιών. Βέβαια οι Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, μας λέει πήγε στο χωρίο Γεθσημανή, και ο Ιωάννης μας αναφέρει στο Γιώτα Ήτα κεφάλαιο ότι πήγε στον κήπο που ήταν εκεί στο όρος των ελαιών, πέρα από τον χείμαρο των κέντρων, στη Γεθσημανή. Είναι ο ίδιος τόπος, απλά ο καθένας περιγράφει με κάπως διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό που θέλω να σταθώ είναι κατά τη συνήθεια αυτού. Ο Κύριος είχε όμορφες και ευλογημένες συνήθειες. Συνήθιζε να πηγαίνει σε αυτό το μέρος, είχε πάει πολλές φορές με τους μαθητές του, για να προσεύχεται, να ησυχάζει. Ακόμα μια συνήθεια ήταν να πηγαίνει κάθε Σάββατο στη συναγωγή. Το αναφέρει πάλι ο Λουκάς στο τέταρτο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, ναι, στο τέταρτο κεφάλαιο είναι. Λέει, όταν ήρθε στο χωριό του, και ελθόν εις τη Ναζαρέτο όπου ήταν ανατεθραμένος, εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Κατά τη συνήθεια αυτού εισήλθε την ημέρα του Σαββάτου στη συναγωγή. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν το διάβασα. Λέω, αλήθεια, ποιους άκουγε ο Κύριος που πήγαινε κάθε Σάββατο στη συναγωγή επί 30 χρόνια, πριν βγει στη διακονία βέβαια. Δεν ξέρω από πόσο χρονών μπαίναν στη συναγωγή. Φαντάζομαι μπαίναν από μικρά παιδιά. Πολλά χρόνια πήγαινε ο Κύριος και ποιους άκουγε, τους μεγάλους κήρυκες του Ισραήλ? Όχι, στη Ναζαρέτη ήταν. Όμως κάθε Σάββατο πήγαινε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ποιος? Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Πόσο φοβερό πράγμα, αδελφοί. Και εμείς, ποιος μιλάει σήμερα? Πάλι τα ίδια θα ακούσουμε. Άσε, δεν πάω. Θα πάω αλλού ή θα κάνω τόνα, θα κάνω τ' άλλο. Αδελφοί, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι στην Εκκλησία πάμε για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ούτε ποιος μιλάει, ούτε τι λέει, ούτε πώς τα λέει. Πάμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Θα μου πεις, δεν πρέπει, αδερφέ, να οικοδομούμαστε κιόλας? Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, ο Θεός γι' αυτό δίνει και χαρίσματα και διακονίες για να υπηρετούν σε αυτό το θέμα κάποιοι αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό όμως, αδερφοί, να πηγαίνουμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Αυτές ήταν οι συνήθειες, οι ωραίες του Κυρίου. Και ένα άλλο που αναφέρει πάλι στο Μάρκο, αν θυμάμαι καλά, στο Ιώτα κεφάλαιο, λέει, και καθώς μαζεύτηκε ο όχλος, ο Κύριος καθώς σε συνήθιζε, λέει, άρχισε πάλι να διδάσκει αυτούς. Βλέπετε ωραίες συνήθειες, προσευχή, ακρόαση του λόγου, κήρυγμα. Αυτά ήταν οι συνήθειες, οι άγιες συνήθειες του Κυρίου. Και δεν ήταν συνήθειες με την έννοια, α, το έχω συνηθίσει και κάνω αυτό έτσι σαν ρουτίνα. Όχι, όχι. Τα έκανε ζώντας τα αυτά. Είχε ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο όταν προσευχόταν, με τον πατέρα του. Άκουγε το λόγο του Θεού σαν λόγο Θεού. Κήρυτε μόλι του την καρδιά. Ευχαριστούμε το Θεό. Αδελφοί, πρέπει να αποκτήσουμε άγιες συνήθειες. Να φύγουν οι συνήθειες του κόσμου, αυτά τα οποία, για τα οποία ντρεπόμαστε πολλές φορές μόνο που τα σκεφτόμαστε, και να αποκτήσουμε άγιες συνήθειες. Συνήθειες σαν την πρωί που ξυπνάω, αντί να πω καλημέρα, γονατίζω και λέω δόξα Κύριε, αλληλούια. Πλένομαι και πάω στα γόνατα να ευχαριστήσω το Θεό για την ημέρα που μου χαρίζει. Και να του πω, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη και σήμερα να ζήσω για Σένα. Ανοίγω το Λόγο του Θεού, διαβάζω έστω λίγα εδάφια, ένα κεφάλαιο, δύο κεφάλαια, και γεμίζει η καρδιά μου με το Λόγο του Θεού. Μα τα ξέρω, αδερφέ, το ξέρω τα ξέρεις. Όλοι μας τα ξέρουμε, αδερφέ. Αλλά έχει σημασία εκείνο το πρωί. Χθες διάβαζα, λέω, είπα στο Σωτήρι, λέω, χθες το βράδυ έκατσα και μελέτησα τον Μπι Δέλτα ψαλμό που κήρυξε το Σωτήρι σήμερα. Και μου έκανε εντύπωση τα ίδια λόγια, εκεί σταθήκαμε. Στο παραρριφτίστε, σαν παραπεταμένος μέσα στον οίκο του Κυρίου, να είμαι, όχι θυρωρός που αναφέρει εδώ ο Βάμβας, μπορεί να το έχει το μαστοριδικό, δεν ξέρω. Αλλά σαν παραπεταμένος, λέω, τελευταίος να είμαι, θα χαίρομαι. Και μου έκανε εντύπωση, είχα μείνει σε αυτή τη λέξη, την οποία την τόνισε ιδιαίτερα ο Σωτήρης. Και ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα, αδελφοί? Ξέρετε πόσο χάρηκα όταν άκουσα ότι θα διαβάσει αυτόν τον ψαλμό. Λέω, θα ακούσουμε ωραία πράγματα σήμερα, να μας μιλήσει ο Κύριος. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, το ξέρετε. Διαβάζουμε ένα κεφάλαιο, πάμε μετά το ακούμε στην εκκλησία. Δεν χαίρεσαι που ο Θεός σου έδωσε αυτό το πράγμα για να μιλήσει? Και θυμάμαι κάποτε, τώρα έτσι το λέω γιατί το θυμήθηκα αυτή την ώρα, στην κάθαρση ήμουν, λέω, Κύριε, δώσ' μου κάτι να διαβάσω έτσι σήμερα ιδιαίτερο. Ανοίγω ένα τρόπο δικό μου εκεί πέρα που κάνω, πέφτω στα τρία παιδιά στο καμίνι. Πω, λέω, τι έχουμε να τραβήξουμε, λέω, σήμερα, να δούμε τι θα γίνει. Και το βράδυ είχα συνοηθεί να πάρω κάποιες αδερφές να πάμε στην εκκλησία του Πειραιά. Και είχα ένα αρχαίο αυτοκίνητο, σουρωτήρι ήταν, δεν ήταν αυτοκίνητο δηλαδή, ένα Fiat 128, ήταν και λίγο υπέρβαρες κάποιες αδερφούλες, τέλος πάντων πέντε άτομα. Κάποια στιγμή εκεί που σταματάω στη Νέα Ιωνία κάπου, βλέπω καπνούς από το μπροστά το καπό να βγαίνουν. Πάω, ανοίγω το καπό, βλέπω καπνούς, κάνω μία έτσι στο ψυγείο, μπαμ, ακούγεται ένα μπαμ, ας πούμε πετάγεται το καπάκι, μου έρχονται νερά στη μούρη. Πάω, σκουπίζομαι, μου ήρθαν χλιαρά τα νερά. Μου λέει μια αδελφή, θαύμα, θαύμα, τι θαύμα ρε σωτηρία, λέω, το αμάξι μας χάλασε, τι θαύμα, λέω, με τρελάνεις. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα απολύτως. Τέλος πάντων, πήγα το αυτοκίνητο στο συνεργείο, οι αδελφές πήγαν πίσω στα σπίτια τους και μετά είχε στην κεντρική προσευχή, πάω στην κεντρική. Συναντάω μια αδελφή. Άσε, λέει, γυρνάω από το κάτω. Λέω, γιατί? Μια φίλη μου, λέει. Λέω, τι έπαθε? Έβγαζε, λέει, καπνούς στο αμάξι της. Πήγε, άνοιξε το καπό, ανήκε το ψυγείο και της έρχεται, λέει, το νερό στα μούτρα και την έχει κάνει, λέει, χάλια. Μπα, λέω, χάλια γιατί? Τότε κατάλαβα τι είχε γίνει. Ξέρετε πόσους βαθμούς είναι το νερό όταν εξαερώνει? 110 βαθμούς. Αφού έκανε έκρηξη, πετάχτηκε το καπάκι, μπα, προς το αυτό που είχα ανοίξει στο καπό και μου ήρθε το νερό στα μούτρα και ήταν χλιαρό, αδελφοί αγαπητοί. Να, γιατί διάβαζα. Στο καμίνι, λέει, η δύναμη της φωτιά, μάλλον η φωτιά δεν ίσχυσε, λέει, εναντίον αυτών. Μπήκανε μέσα στο καμίνι και δεν καήκανε. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί, έχει ωραία μηνύματα που μας δίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, κατά τη συνήθεια αυτού, ανέβηκε στο όρος των ελαιών εκεί πέρα στη Γετσημανή. Ακολούθησαν αυτόν και οι μαθητές. Και αφού ήρθαν στον τόπο, είπε προς αυτούς εκεί στον κήπο που αναφέρει ο Ιωάννης, προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Τους το είπε και μάλιστα στους, γιατί κάνουμε και την εναρμόνιση των διηγήσεων των Ευαγγελίων. Στο Ματθαίο γράφει ότι είπε στους μαθητές του, είναι περίληπη η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Μείνατε μαζί μου και προσεύχεστε. Είναι η μόνη φορά που βλέπω που ο Κύριος ζήτησε την προσευχή των μαθητών του. Μέχρι τώρα ο Κύριος προσευχόταν για όλους, για τους μαθητές, τις δυσκολίες. Τώρα είναι η μόνη φορά που ζητάει, μείνετε με τεμού και προσεύχεστε. Μείνανε? Όχι. Όχι, αδελφοί. Φοβερό. Το διάβαζα κάποια μέρα και με πιάσα τα κλάματα. Λέω, Κύριε, μόνος σου, και εκεί πέρα λέω, μόνος σου, μόνος του ο Κύριος, αδελφοί. Και σε αυτή την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του άρχισε να εκθαμβείται, να αδειμονεί, λέει, μια ταραχή μέσα του, πώς θα το πω, μια έκπληξη. Γιατί ήξερε όλα αυτά τα οποία θα γίνουν. Τα ήξερε όλα με κάθε λεπτομέρεια ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και έκανε έναν αγώνα μόνος του. Εδώ μας λέει ότι απομακρύνθηκε έως λίθου βολής 30-40 μέτρα, πήγε πιο κάτω και γονατίσας προσήφιε το. Άφησε τους μαθητές εκεί, τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους πιο κοντινούς του. Αυτούς που ήταν μαζί του πάντοτε, τους άφησε και τους παρακάλεσε να προσευχηθούν και η προσευχή του πια ήτανε, Πατέρα, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριο τούτο απ' εμού, πλην όχι το θέλημά σου, αλλά το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει. Μάλιστα στον Μάρκο αναφέρει, αβά ο πατήρ, λέει, πάντα είναι δυνατά σε σε. Μπορείς τα πάντα. Δεν μπορεί, βεβαίως. Απομάκρυνε σε παρακαλώ, λέει, αυτό το ποτήρι από μένα, να μην το πιω. Βέβαια το ποτήρι, κάποιοι λένε ότι ήταν ο θάνατος και αυτά, θα ήταν σκληρός και ήταν σκληρός ο θάνατος, αλλά το ποτήρι, αυτό που δεν ήθελε να πει ο Κύριος, ήταν της αμαρτίας, αδελφοί αγαπητοί. Οι συνέπειες της αμαρτίας. Γιατί πάνω στο σταυρό, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, ο πατέρας έκανε αμαρτία υπερημών. Ήταν φορτωμένος την αμαρτία όλων των ανθρώπων που πέρασαν από τον κόσμο και αυτών που θα ερχόταν. Και τη δικιά μας αμαρτία που δεν είχαμε ζήσει ακόμα, ήταν φορτωμένος ο Χριστός εκείνη την ημέρα, αδελφοί αγαπητοί. Ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος που υπήρξε ποτέ πάνω στον κόσμο ήταν ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Γιατί φορτώθηκε τη δικιά μας αμαρτία. Προσέξτε. Δεν μπορούσε ο πατέρας να κάνει λίγο σκόντο, βρε παιδάκι μου. Να κάνει έτσι λίγο, να κάνει έλεος. Ο ελεήμων, ο εκτήρμων Θεός. Ξέρετε ότι δεν έκανε έλεος για να κατανοήσουμε τι, αδελφοί, πόσο πειράζει τον Θεό η αμαρτία. Λέμε ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και το λέμε έτσι απλά. Αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι όλοι μας, αν ο Χριστός δεν είχε φορτωθεί την αμαρτία μας, θα ήμασταν νεκροί και καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο. Και πόσο μισεί ο Θεός την αμαρτία, ώστε να βλέπει τόση κρίση πάνω στο μονογενή του Υιό, που ποτέ δεν του χάλασε χατήρι, και να μην τον έχει αποστρέψει το βλέμμα του και να μην βλέπει καθόλου τον Ιησού Χριστό που έπασχε. Γιατί το μόνο, θα έλεγα, δικαιολογημένο γιατί που ακούστηκε ήταν αυτό που είπε ο Κύριος, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, λέει. Δεν είχε κάνει τίποτα. Δεν είχε κάνει τίποτα για να αποστρέψει τα μάτια του πατέρας, αλλά υπέμεινε αυτή την κατεσχήνη και αυτό το φρικτό θάνατο μόνο και μόνο για μας. Και σήμερα βλέπεις ανθρώπους που παίζουν με την αμαρτία. Παίζουν. Εντάξει, θα πω το αίμα σου, Χριστέ μου, και τελειώνω. Έτσι. Έτσι. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, αδελφοί, τι σημαίνει αμαρτάνω ενώπιον του Θεού. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Εάν αμαρτάνομαι εκουσίως, με τη θέλησή μας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτίας, το ξέρετε. Αλλά φοβερά απεκδοχή κρίσεως, που μέλει να, δεν θυμάμαι πως το λέει ακριβώς εκεί πέρα για τους εναντίους, αλλά όταν ο άνθρωπος, γνωρίζοντας πόσο στήχησε στον Ιησού Χριστό και στον Πατέρα τον Ουράνιο, αυτό το θέμα της αμαρτίας παίζει με την αμαρτία, τι να πω, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Παίζει με τα όρια της χάρης του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Εδώ λοιπόν ο Κύριος πήγε, προσευχήθηκε, εδώ μας λέει γονάτισε. Στο Μάρκο λέπεσε κάτω, μάλλον στο Ματθαίο λέπεσε κατά πρόσωπον αυτού, και στο Μάρκο αναφέρει ότι έπεσε στη γη κάτω. Και τα τρία τα γίνανε. Στην αρχή γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Παρακάτω τι λέει. Και ελθόν εις αγωνία προσήφιετο θερμότερα. Έπεσε κάτω στη γη ο Κύριος, αδελφοί. Και προσευχότανε, τρεις φορές προσευχήθηκε αυτή την προσευχή. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο τούτο από μου, όχι όμως το δικό μου θέλημα. Και είναι η μόνη φορά που αναφέρει ότι είχε θέλημα δικό του ο Χριστός. Σε όλα τα άλλα λέει, εγώ δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Πουθενά δεν αναφέρεται το θέλημά μου. Μόνο σε αυτή την περίπτωση αναφέρει, γιατί πράγματι δεν μπορούσε να χωρέσει ο νους του Κυρίου, αυτός που δεν γνώρισε ποτέ αμαρτία, ότι θα φορτωνότανε και θα έχει όλες αυτές τις συνέπειες της αμαρτίας. Και λέω καμιά φορά, εμείς που είμαστε άθλοι και ελεηνοί όλοι μας, σε πολλά φταίμε όλοι μας, όταν όμως πέφτουμε σε μια αμαρτία, ο ειλικρινής μιλάω, ο χριστιανός, σκάμε από το κακό μας, στενοχωριόμαστε. Γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα? Γιατί να λυπήσω τον Κύριο? Γιατί να μην φερθώ διαφορετικά? Αφού μπορούσα να κάνω έτσι ή αλλιώς, στενοχωριόμαστε. Για μία αμαρτία. Για σκεφτείτε να φορτωθεί αυτός που δεν είχε γνωρίσει τέτοια στεναχώρια. Δεν είχε ιτηθεί από την αμαρτία ούτε μια φορά ο Κύριος. Πειραστής κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας όμως. Δεν ένιωσε ποτέ την ήττα από την αμαρτία ο Κύριος. Να γεμίσει και να γίνει όλος αμαρτία. Αδελφοί, ήθελα να καταλάβουμε πόσο στήχησε αυτή η αμαρτία μας και η επιπολαιότητά μας στο Θεό. Και να μην παίζουμε. Μην παίζουμε. Εδώ λοιπόν ήρθε σε αγωνία ο Λουκάς, ιδιαίτερα φανερώνει και τα σωματικά συμπτώματα τα οποία έγιναν στον Κύριο. Έγινε, λέει, ο υδρότας του σαν θρόμβοι αίματος κατεβαίνονται στη γη. Πολλοί λένε ότι ήταν ανακατεμένος με αίμα ο υδρότας. Δεν αναφέρει αυτό εδώ πέρα, παρόλο που υπάρχει αιματώδης υδρότας, υπάρχει τέτοιο σύμπτωμα. Σπάνε κάποιοι τριχοειδικά αγγεία και από τους σπόρους βγαίνει μαζί με τον υδρότα και αίμα. Υπάρχει αυτό. Είναι ιατρικό φαινόμενο. Όμως εδώ λέει πέφτανε κομμάτια ο υδρότας. Σαν χοντρές σταγόνες. Φανταστείτε, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ο Κύριος έπαιζε θέατρο. Μα Κύριε, δεν ξέρεις ότι θα νικήσεις. Δεν ξέρεις ότι στο τέλος θα αναστηθείς. Τι κάθεσαι και κάνεις αυτά τα πράγματα? Νομίζω ότι έπαιζε ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Έπαιζε θέατρο? Όχι, όχι. Κοιτάξτε πόσο στήχησε, τι αγώνα έκανε ο Χριστός για να πάρει δύναμη και να ενισχυθεί, να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Ποιος? Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αναφέρει κάτι στους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, λέει, ο οποίος εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε ηκεσία στον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, ακούστε, και εισηκούστη δια την ευλάβειά του, ακούτε. Δηλαδή ο πατέρας εισάκουσε τον Ιησού Χριστό για την ευλάβειά του, για τον τρόπο με τον οποίο έκανε αυτό τον αγώνα. Και τι όνειος, λέει, έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Κατά πάντα ήταν υπάκος. Αλλά έγινε και υπήκος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρού. Και γενόμενος, λέει, τέλειος, έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε όλους αυτούς που τον πιστεύουν. Γενόμενος τέλειος δεν εννοεί σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος πάντα ήταν. Σαν σωτήρας. Σαν σωτήρας έγινε τέλειος ο Κύριος. Δια του παθήματος του θανάτου, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το λέω, ξέρετε γιατί. Πολλοί θεωρούν, υπάρχει βέβαια και η θεωρία της απολύτου προορισμού. Α, σε έχει ο Θεός για σωτηρία, μαρκάνω ό,τι θες, ο Κύριος θα σε πάει στον ουρανό. Δεν σε έχει για σωτηρία, να χτυπιέσαι κάτω στην κόλα θα πας. Έτσι είναι, όχι, όχι. Και ο Κύριος τα ξεκαθάρισε, αδελφοί αγαπητοί. Και μάλιστα είπε κάποια πράγματα που σας λέω με έχουν φοβήσει πάρα πολύ. Πολλοί, λέει, θα έρθουν προς εμέ εκείνη την ημέρα. Και τι θα μου πούνε όταν ο οικοδεσπότης, λέει, σηκωθεί και αποκλείσει την πόρτα, και αυτή η πόρτα είναι η είσοδος στη βασιλεία, δεν είναι η πρώτη πόρτα, η στενή πύλη που ξεκινάμε το δρόμο μας, όχι, είναι στο τέλος. Σηκώνεται ο οικοδεσπότης και κλείνει, είναι η πόρτα της χάριτος που θα κλείσει κάποια μέρα. Θα στέκεστε, λέει, πολύ απ' έξω και θα λένε προς εμέ, μα Κύριε, λέει, φάγαμε μπροστά σου, ήπιαμε, στις πλατείες μας δίδαξες. Πώς δεν μας ξέρεις? Πολύ. Και μάλιστα, λέει, είχε πει προηγουμένως, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί πολλοί θα μείνουν απ' έξω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι αστεία η πνευματική ζωή, αδελφοί. Μπορεί ακόμα να σου έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι κοίταξε, εγώ θα σε πάω στον ουρανό. Εάν δεν προσέξω, εάν δεν επιμεληθώ αυτή τη σωτηρία, θα χαθώ, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρετε τι λέει στον προφήτη Εζεκίλ? Αν πω, λέει, στον αμαρτωλό, κοίταξε, εξάπατος θα πεθάνεις. Και αυτός ο αμαρτωλός μετανοήσει, λέει, κάνει κρίση και δικαιοσύνη, δεν θα πεθάνει, λέει. Όλη η αμαρτία του θα σβηστεί. Και αν πω πάλι στο δίκαιο, ότι εξάπατος θέλει ζήσει. Και αυτός σταρώνει επί τη δικαιοσύνη αυτού, πράξει ανομία. Τι λέει? Εν τη ανομία αυτού θα αποθάνει και όλη η δικαιοσύνη αυτού δεν θα μνημονευτεί. Ακούτε? Μέχρι τελευταία στιγμή έχουμε έναν πραγματικό αγώνα να κάνουμε, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας, με την αμαρτία, με τον κόσμο, με τον διάβολο, όλους τους συμμάχους του εχθρού. Έχουμε να κάνουμε έναν αγώνα, δεν είναι παιχνίδι. Καθόλου παιχνίδι δεν είναι. Γιατί σας λέω αυτό, μάλιστα το είπα και πάνω που διαβάζαμε το θέμα στην λίμνη, ήτανε με τα φόβου και τρόμου εργάστε τη σωτηρία σας. Μα γιατί πρέπει να φοβηθώ κάτι που μου έδωσε δωρεάν ο Κύριος? Αφού μου το έδωσε δωρεάν, δεν θα με πάει και στον ουρανό? Ελπίζω να μην κοιμόμαστε με αυτό το πλευρό, Ελπίζω. Γιατί οι μωρές παρθένες αυτό σκεφτόταν. Ο Κύριος δεν μας έδωσε τις λαμπάδες, ο Κύριος δεν... Άρα ο Κύριος θα τα κάνει όλα, αδερφέ. Όχι, όχι. Έχουμε το μέρος μας και είναι πολύ σοβαρό το μέρος μας. Να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας, αδερφοί. Ο Κύριος εδώ αγωνίζεται, ποιος? Ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, για να μπορέσει να κάνει αυτό το έργο για να σωθείς εσύ και εγώ. Ταλαιπωρείται, βασανίζεται από εδώ. Από τον αγώνα αυτό το ξεκινάει, από τη Γετσημανή ξεκινάει ο αγώνας. Δεν είναι, τελειώνει στο Γολγοθά, αδερφοί αγαπητοί. Και εμείς πρέπει, ακούσαμε και το πρωί, ξέρετε ότι ο ουρανός, στον ουρανό θα πάνε μόνο πεθαμένοι. Ζωντανός δεν θα πάει κανένας. Εάν δεν πεθάνουμε για αυτόν τον κόσμο, εάν δεν πεθάνουμε ως προς την αμαρτία, δεν πρόκειται να δούμε το πρόσωπο του Κύριου. Κύριος δεν μας κάλεσε να ζήσουμε δυο ζωές, όχι. Μία ζωή θα ζήσουμε. Όποια επιλέξουμε. Θέλω να ζήσω αυτήν, έχασα την άλλη. Θέλω να ζήσω την άλλη, θα χάσω αυτήν. Βεβαίως ένα πράγμα είμαι σίγουρος, ότι αυτός που χάνει αυτή τη ζωή, τη χάνει ως προς τα πράγματα του κόσμου, μάλλον στις προϋποθέσεις του κόσμου. Γιατί ο κόσμος τι εννοεί ζωή? Να τρώω, να πίνω, να γλεντάω, να τρέχω, να γυρνάω, αυτό, αυτή είναι η ζωή. Όχι, αδελφοί, δεν είναι αυτή η ζωή. Η ζωή είναι η κοινωνία με τον Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει ο Κύριος. Να γνωρίζω σισέ το μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίο απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η ζωή. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Εδώ λοιπόν ο Κύριος προσήφκετο, εμφανίστηκε άγγελος και τον ενίσχυσε. Δεν ξέρω, μπορεί να του στείλει ένα μήνυμα, να του έδωσε δύναμη, δεν ξέρω πώς τον ενίσχυσε πάντως, αλλά για σκεφτείτε ταπείνωση, αδελφοί. Ο Υιός του Θεού που τα Σεραφείμ κρυβότανε μπροστά του, τώρα να δέχεται ενίσχυση από έναν άγγελο. Ο λίγον τι παρά τους αγγέλους η λατωμένος Ιησούς είναι αυτός. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αδελφοί. Και σηκωθείς από τις προσευχής, πήγε στους μαθητές του την πρώτη φορά. Λέει, κοιμάσαι Πέτρο, λέει, ούτε μια ώρα δεν μπορείς να αγρυπνήσεις μαζί μου. Προσεύχεστε, λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμο ή δε σάρξ ασθενής. Το αναφέρει και ο Μάρκος και ο Ματθαίος αυτό, για να σας το κάνουμε παράλληλα τις διηγήσεις, για να ξέρουμε πώς έγιναν τα πράγματα. Αυτό τι σημαίνει προσεύχεστε να μην εισέλθετε σε πειρασμό? Μόνο δια της προσευχής μπορεί να ξεπεράσει τον πειρασμό ο χριστιανός, με τίποτα άλλο, αδελφοί. Μόνο όταν είναι άγρυπνος. Όταν κοιμάται ο πειρασμός θα τον καταλάβει και θα τον ρίξει εξάπαντος, όπως έγινε και με τους μαθητές. Οι μαθητές κοιμόταν, ήταν κουρασμένοι, ήταν βεβαρημένοι. Τα μάτια τους κλείνανε και από την στενοχώρια τους που τους είχε πει τόσα πράγματα ο Κύριος. Και ξέρεις, όταν είναι στεναχωρημένος ο άνθρωπος, νιστάζει. Πάει να κοιμηθεί, θέλει έτσι να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν θα το ξεχάσω, κάποιες φορές στην αρχή δεν το είχα καταλάβει. Εκεί που κοιμόμουνα, χτύπαγε τηλέφωνο ή συναγερμός ή κάτι, άκουγα έναν ήχο που καταλάβουν ότι έπρεπε να σηκωθώ για προσευχή. Αλλά ήμουν κουρασμένος. Όταν δεν σηκωνόμουνα, την πάταγα. Έκανε την επίθεση ο εχθρός και με έπιανε στον ύπνο, που λένε οι άνθρωποι. Όταν σηκωνόμουνα και προσευχόμουνα, ελευθερωνόμουν από τον πειρασμό. Και μετά το έμαθα και όπως και να ήμουνα, λέω, σήκω Δημητράκη μου, λέω, μην κάθεσαι τώρα, δεν είναι για ύπνο. Σήκω και προσεύχω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, αδελφοί αγαπητοί, και τους βρήκε και δεύτερη φορά κοιμόμενους και τρίτη. Και όταν γύρισε πια την τρίτη φορά, λέει, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, σηκωθείτε, λέει. Ο παραδίδων με επλησίασε. Μα πώς το ξέρεις, Κύριε? Πήρε την απάντηση ο Κύριος, ότι τίποτα δεν θα αλλάξει από το σχέδιο του Θεού. Όλα αυτά που είναι για να περάσεις, θα τα περάσεις για να είσαι εσύ Δημητράκη και εσύ Σωτηράκη και εσύ Παναγιωτάκη και Κωστάκη εδώ πέρα σήμερα. Για να είμαστε εμείς εδώ, πέρασε αυτά ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Φοβερό. Φοβερό πράγμα σας λέω, τώρα που το διάβαζα και κοίταζα έτσι και τις διηγήσεις, λέω, Κύριέ μου, τι αγώνα έκανες. Τι αγώνα έκανες στην προσευχή για να μπορέσει να πάρει δύναμη να αντιμετωπίσει τι. Πόσα θα δούμε, βέβαια, θα δούμε και στη συνέχεια. Τον εμπεγμό, τον εξευτελισμό, τα φτισήματα στο πρόσωπο, το μαστίγιο, τη σταύρωση, όλα αυτά. Απλά νομίζετε ήταν, αδελφοί αγαπητοί, σε κάποιον που μπορούσε να πει ένα λόγο και να κατεβούν 12 λεγεώνες αγγέλων και να μην μείνει τίποτα όρθιο, να δεχτεί όλα αυτά, όλο αυτό τον εξευτελισμό, από ποιο? Από το δημιούργημά του. Από το χώμα. Ποιος? Ο αιώνιος Θεός. Ήθε να καταλάβουμε. Ήθε να εννοήσουμε κι εμείς, Τι κοιμάστε, λέει, σηκωθείτε και προσεύχεστε να μην εισέλθετε σε πειρασμό, και ενώ αυτό σε λάλη έτη, ο όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις εκ των 12 ήρθε το μεταυτόν και πλησίασε για να φιλήσει τον Κύριο. Στους άλλους, λέει, ήρθε με όχλο, με υπηρέτες των αρχιερέων και των γραμματέων. Εδώ μας αναφέρει ότι ήταν και δεν θυμάμαι πού το λέει, ότι ήταν και αρχιερείς. Ναι, ερθόντες από αυτόν αρχιερείς και στρατηγούς του Ιερού. Ήταν κόσμος πολλής, και μάλιστα ο Ιωάννης συμπληρώνει ότι ήταν και μια σπήρα ρωμαϊκή, ένα τάγμα ρωμαϊκό. Βέβαια δεν χρειαζόταν όλοι αυτοί για να συλλάβουν τον Κύριο, αλλά φαντάζομαι ότι πήγαν και οι Ρωμαίοι, μην γίνει καμιά αντίσταση, να κάνουν αυτοί, να τακτοποιήσουν αυτοί τους μαθητές του Κυρίου. Όλα αυτά όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακά, γιατί πήγαν να πιάσουν ποιον? Τον Ιησού Χριστό, που δεν είχε δώσει καμία αφορμή ότι μπορεί να κάνει κάτι, να αντιδράσει, να αυτό, ή να πει στους μαθητές του απάνω τους όσους φάμε και όσους μας φάνε. Ποτέ. Παρόλα αυτά, και θα τους τα πει ο Κύριος παρακάτω, ως επιλυστή, λέει, βγήκατε με τα μαχαιρών και ξύλων. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί στη σύλληψη του έχει σημασία να δούμε πια και τη σειρά των γεγονότων, αδελφοί. Πλησιάζει λοιπόν με τον όχλο, με τα μαχαιρών και ξύλων ο Ιούδας και αυτοί όλοι που ήταν μαζί του, οι αρχιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι υπηρέτες του, να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό. Εδώ αναφέρει ο Ιωάννης ένα γεγονός. Ο Ιωάννης, θα ξέρετε, έγραψε το 95-96 μετά Χριστόν, που ήταν γραμμένα όλα αυτά και συμπλήρωσε κάποια κενά τα οποία δεν είχαν γράψει οι συνοπτικοί. Οι τρεις, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Και μας αναφέρει ένα γεγονός μοναδικό, ότι ενώ πλησιάζανε, βγήκε ο Κύριος και λέει: ποιον ζητάτε? Ιησού, λέει, τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, τους λέει. Και με το εγώ είμαι, πήγαν όλοι πίσω και πέσανε κάτω. Πέσανε κάτω. Για σκεφτείτε τώρα ποιον, τον Κύριο, στην ταπείνωσή του, στην απόλυτη ταπείνωσή του, ως άνθρωπος που σε λίγο θα τον κάνανε ό,τι θέλανε, τους είπε «εγώ είμαι» και πέσαν όλοι κάτω. Και δεν τους το είπε «εγώ είμαι», μα απλά πέσουν, όχι, όχι, «εγώ είμαι», λέει, έτσι απλά. Ξέρετε, το «εγώ είμαι» βέβαια είναι και το όνομα του Κυρίου. «Εγώ είμαι» είναι το όνομα του Θεού. Πέσαν όλοι κάτω, οι εχθροί του, οι εχθροί του. Για σκεφτείτε, λέω τώρα, τι θα γίνει όταν θα κατέβει ο καθήμενος επί του λευκού ύπου, που από το στόμα του βγαίνει μια ρομφαία οξία δίστομος. Ξέρετε τι είναι η ρομφαία οξία δίστομος? Ο λόγος του Θεού. Ένα λόγο θα πει και τα στρατεύματα όλα του Αντιχρίστου, πόσα εκατομμύρια θα είναι μαζεμένα, θα πέσουν όλοι κάτω νεκροί. Και εδώ θα μπορούσαν να πέσουν όλοι νεκροί, είχε την εξουσία αυτή ο Κύριος. Αλλά παρόλα αυτά τους έδειξε και την τελευταία στιγμή, στην απόλυτη ταπείνωσή του, πόση εξουσία έχει. Ένα λόγο είπε και πέσαν όλοι κάτω. Θα μπορούσε να τους σκοτώσει την ίδια στιγμή, να τους θανατώσει. Δεν το έκανε, γιατί έπρεπε να περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Σε λίγο θα θεραπεύσει και το αυτί του Μάρκου, μπροστά στα μάτια τους. Και που θα τον χτυπήσει ο Πέτρος, θα πάρει τα αυτί και τον κολλήσει. Σαν να μην έγινε τίποτα. Μέχρι τελευταία στιγμή, θαύματα μπροστά τους και δεν βλέπανε απολύτως τίποτα. Αδελφοί, τι φοβερό πράγμα που είναι η καρδιά τελικά του ανθρώπου. Έτσι και πάρει στραβές στροφές, δεν πάει να κάνει ο Θεός τα μεγαλύτερα θαύματα. Δεν πάει να του μιλάει συνεχώς, τίποτα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Με τα πάσης φυλάξεως να φυλάξουμε τις καρδιές μας, γιατί από αυτές και μόνο εξαρτάται η αιώνια ζωή, από τίποτα άλλο. Όλες οι εκβάσεις της ζωής από την καρδιά μας εξαρτώνται. Εδώ λοιπόν πλησιάζει ο Ιούδας, είχε δώσει σημείο, όποιον φιλήσω, λέει, αυτόν θα πιάσετε. Και πλησιάζει, το αναφέρει στο Ματθαίο αυτό, χαίρε Ραβί, λέει, και κατεφίλησε αυτόν. Ο Κύριος και του είπε, φίλε, γιατί ήρθες? Και μετά του είπε αυτό, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου. Και τα δυο τα είπε ο Κύριος. Τα ξέρε όλα, τα γνώριζε όλα. Παρόλα αυτά, ακόμα και στον προδότη, το λέει φίλε. Πόση αγάπη πια, πόση μακροθυμία, πόση, τι να πω, ανεκτικότητα, τι να πω, αδελφοί αγαπητοί. Ποιος θα έλεγε φίλε τον Ιούδα γιατί ήρθεσαι? Παλιοπροδότη. Φούσου, στην καλύτερη περίπτωση. Παρόλα αυτά, ούτε στο δείπνο τον φανέρωσε μεταξύ των μαθητών, που ήταν 12 μαθητές, σου είπε, ένας από εσάς θα με προδώσει. Κανείς δεν κατάλαβε ότι ήταν ο Ιούδας, γιατί ο Κύριος τον έκρυψε, αδερφοί. Πόσο καλός είναι τελικά, πόσο αγαθός είναι. Εκεί πέρα λοιπόν που πάνε να τον συλλάβουνε, πετάγεται ο Πέτρος εδώ, έτσι, Κύριε, να χτυπήσουμε τη μάχηρα, γιατί αυτό είχαν καταλάβει. Στο Ματθαίο το αναφέρει αυτό, όταν χτύπησε και έκοψε το αυτί του Μάλχου, επίστρεψον, λέει, τη μάχαιρά σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσουσι μάχαιραν, δια μαχαίρας τέλουσι απολεστεί. Πολύ σοβαρός λόγος του Κυρίου αυτός, αδελφοί. Βλέπουμε τώρα κάποιους που αποκεφαλίζουν αβέρτα. Δεν ξέρω ποιος θα τους πάρει το δικό τους το κεφάλι, πάντως θα τους το πάρει κάποιος. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα εκπληρωθεί και αυτός ο λόγος, Ή νομίζεις, λέει Πέτρο, ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα και θέλει στήσει πλησίων μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων, ακούτε? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος, παρόλο αυτό δεν το έκανε. Πώς λοιπόν, λέει, θα εκπληρωθούν οι γραφές? Αυτό το αναφέρει μόνο στο Ματθαίο. Εκεί στους άλλους μας αναφέρει τα λόγια τα οποία είπε προς τον όχλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ιωάννης, επειδή και πάλι σας λέω, έγραψε πολύ αργότερα, είναι ο μόνος που αναφέρει ότι αυτός που χτύπησε ήταν ο Πέτρος και αυτός που χτυπήθηκε ήταν ο Μάλχος, ο υπηρέτης του αρχιερέα. Γιατί τα είπε όταν είχε φύγει και ο Πέτρος, είχε φύγει και ο Μάλχος. Ενώ εδώ οι τρεις Ευαγγελιστές, κανείς δεν αναφέρει το όνομα του Πέτρου. Είσαι εξ αυτών, εκ των μαθητών. Ευχαριστούμε τον Θεό και ο μόνος που αναφέρει ότι πιάσα στο οτίον ιάτρεψε αυτόν είναι ο Λουκάς πάλι. Κανείς άλλος δεν το αναφέρει αυτό το πράγμα. Και είπε ο Κύριος προς τους όχλους, τους ελθόντες προς αυτούν αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους. Όσοι επιλυστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλωνε. Βγήκατε σαν να πάτε να πιάσετε κάποιον ληστή, κάποιον που κάνει επαναστάσεις, κάποιον που είναι οπλισμένος. Έτσι βγήκατε, λέει. Κάθε μέρα, λέει, δεν ήμουνα στο ιερό και δίδασκα. Και εδώ είναι μια απάντηση για κάποιους που θεωρούν τον Ιούδα σαν ήρωα. Είδες, λέει, ο Ιούδας θυσιάστηκε για να προδώσει τον Χριστό και να τον πιάσουνε. Λέω, δεν είχε ανάγκη από προδότη, λέω. Τον πιάνανε ό,τι ώρα θέλανε. Και του διάβασα αυτό το εδάφιο. Κάθε μέρα δεν ήταν στο ιερό. Με στανά μέσα στα πόδια του. Έπρεπε να πάνε να τον πιάσουνε νύχτα και μάλιστα έτσι όπως τον πιάσανε. Αλλά το εξηγεί ο Κύριος. Στο Ματθαίο και στον Μάρκο λέει είναι για να εκπληρωθούν οι γραφές. Αυτά έγιναν για να εκπληρωθούν οι γραφές. Και εδώ τι του λέει. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. Βλέπετε. Ο άνθρωπος που πράττει πονηρά, αδερφοί, δεν θέλει να έρθει στο φως. Τα σκοτάδια τον ενδιαφέρουν. Και το σκοτάδι που είναι η αμαρτία, είναι το ψέμα, είναι η υποκρισία και το σκοτάδι που καλύπτει. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μάτια του Θεού, αδερφοί. Αυτή είναι η εξουσία σας, η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. Έχει δοθεί εξουσία τώρα στον διάβολο, τι, να πάρει τον Ιησού Χριστό και να τον θανατώσει. Έχει δοθεί η εξουσία αυτή. Θα μου πεις τώρα ο διάβολος ό,τι θέλει κάνει. Όχι, όχι, όχι. Μην γίνει το αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος παραδόθηκε στο εκούσιο πάθος του. Αλλά δεν μπορούσε και ο Σατανάς να κάνει αλλιώς. Άκουσα κάποιους και θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου το είχαν πει και είχα φρίξει. Αν ήξερε ο Σατανάς, λέει, ποιος ήταν πάνω στο σταυρό, δεν τον σκότωνε. Είπα γιο πίσω μου, λέει ο Σατανά. Δηλαδή θα έκανε ο Σατανάς ό,τι ήθελε και δεν θα έκανε ο Θεός το θέλημά του. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί. Σαφέστατα ήξερε, σε πολλά σημεία αναφέρει και ο Κύριος επιτιμούσε τα δαιμόνια, λέει, γιατί τον γνώριζαν για να μην τον κάνουν φανερό. Εξεύρωμε τι είσαι, ο Άγιος του Θεού. Ήθες προ καιρού να μας θανατώσεις. Ακούτε, δεν το ξέρω, Σατανάς. Πόση τύφλωση υπάρχει, αδελφοί. Αλλά εδώ φανερώνεται καθαρά. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του σκότους, αδελφοί. Άνθρωποι ψεύτες, υποκριτές και θα δούμε βέβαια και στη συνέχεια με τον τρόπο που κατηγόρησαν τον Κύριο. Φαίνεται πόση υποκρισία και ψέμα είχαν μέσα τους, αφού και αυτός ο Πιλάτος ο ίδιος, ένας πολύ σκληρός Ρωμαίος, έτσι, στρατιωτικός εκεί πέρα, ηγεμόνας, κατάλαβε ότι από φθόνο παρέδωσαν τον Ιησού Χριστό οι αρχιερείς και οι γραμματείς. Σκεφτείτε πόσο φανερό ήταν. Και συλλαβώντας αυτόν έφεραν και εισήγον αυτόν στον οίκον του αρχιερέως. Θα δούμε βέβαια, στον πρώτο που τον πήγαν, το αναφέρει ο Ιωάννης, ήταν ο Άννας. Και στη συνέχεια τον έστειλε στον Καϊάφα. Στον Άννα δεν βγήκε κανένα συμπέρασμα. Στον Καϊάφα είναι εκεί που είχαν μαζευτεί το συνέδριο και τον κατεδίκασε σε θάνατο και θα τα δούμε βέβαια στο επόμενο μάθημα, καθώς και το ότι ο Πέτρος οικολούθη μακρόθεν. Θα το δούμε όμως αναλυτικά αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.